Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Grønland har fået en ny regering. Med 12 ud af 31 mandater fik partiet IA serveretten til at indgå regering i Grønland. Og den har de valgt at dele med partiet Naleraq, med partiet Atassut som støtteparti. Fredag skrev IA og Naleraq sig under på en 17 sider lang koalitionsaftale. De to nye regeringspartier er umiddelbart langt fra hinanden, men er blevet enige på flere områder. Blandt andet ønsker de begge to at bremse mineprojektet ved Kvanefjeld. Det er det projekt, som både Rusland, Kina og USA har holdt øje med, fordi det indeholder sjældne råstoffer til milliarder. Men de tre stormagter følger alligevel med i den nye regeringsarbejde. IA og Naleraq har nemlig skrevet i aftalen, at de vil demilitarisere Grønland, selvom både USA og Rusland har gang i en militær opbygning i landet. I dag taler vi om de politiske områder, som de to partier i den nye grønlandske regering er blevet enige om. Mit navn er Caroline Tranberg, og du lytter til Altinget Azur. Velkommen til dig, Andreas Krog. Du er redaktør på Altinget Arktis.
Jo, tak.
Jeg tænker bare, vi hopper direkte ud i det. Hvad hæfter du dig ved den nye aftale, som de her to nye regeringspartier de har indgået?
Jeg hæfter mig ved, at det er lykkedes to partier, som på nogle meget afgørende områder står i virkeligheden meget langt fra hinanden, at det lykkedes dem og nå til enighed på forholdsvis kort tid og få lavet en aftale, som ser rimelig solid ud, og som og de har underkøbet et tredje parti med, som ikke direkte en del af koalitionen, men som støtteparti, hvilket giver dem et godt fundament i parlamentet.
Andreas Krog, lad os starte med at tage en status på mineprojektet i Kvanefjeld, som vi jo talte meget om sidst, vi lavede en podcast, som var inden valget i Grønland. Mineselskabet Greenland Minerals har jo allerede postet mere end 100 millioner i prøveboringer og forberedelser af det her projekt. Men de nye regeringspartier IA og Naleraq er enige om, at projektet det skal stoppes. Er det simpelthen bare det, der kommer til at ske?
Ja, det har de i hvert fald et flertal for i parlamentet, og jeg vil sige, det er jo nok IA's suverænt største valgløfte, så må ikke det bliver overholdt. Det er bare vigtigt at sige, at det er ikke fordi, at partierne generelt er imod råstofudvinding i Grønland og udvikling af mineprojekter i fremtiden. Det er simpelthen det her med, at der nede i Kvanefjeld ikke kun vil følge de her meget interessante sjældne jordarter med ud, men der vil også ville forekomme, hvis projektet blev til noget, uranudvinding. Og det er man simpelthen lodret imod. Det gider man ikke. Man er bekymret for forureningen blandt andet i lokalmiljøet dernede. Så det er, fordi det er uran, der følger med ud, og det er specifikt Kvanefjeld, man stopper. Men der er ingen tvivl om, at det her, det vil få de internationale mineselskaber og investorer, der har licenser til andre mineprojekter i Grønland, få dem til at rynke øjenbrynene, fordi hvis Kvanefjeld, som Greenland Minerals har brugt så mange år og millioner på at udvikle, hvis det pludselig kan blive stoppet i sidste øjeblik, hvad kan man så risikere med de andre projekter? Og det gør i hvert fald, at Grønland bliver et mindre attraktivt sted at lave mineprojekter. Og i forvejen er det jo et sted sammenlignet med andre steder i verden, hvor der er store udgifter til at etablere miner i forhold til infrastruktur og sådan nogle ting. Så det bliver interessant at holde øje med.
Mm. Og hvad kommer det? Kan man det til at kunne have nogle økonomiske konsekvenser for Grønland? Siumut blandt andet kunne godt tænke sig, at det her Kvanefjeldsprojekt ligesom var kommet igennem, fordi mineprojekter, det er ligesom en del af, at Grønland skal have gang i deres økonomi igen.
Ja, turisme og råstofudvinding er jo sådan de to ben, man især satser på, som kan give noget større økonomisk diversitet. I dag er man jo meget afhængig af fiskeriet og af bloktilskud fra Danmark. Og derfor det er jo også det, som tilhængerne Siumut og de andre partier har argumenteret for, at indtægterne fra lige præcis Kvanefjeldet ville være enormt store. Det er jo i sig selv et kæmpestort projekt. Så dem kommer man så til at gå glip af nu, og så må man jo så finde ud af noget med andet, fordi IA især jo mente, at det var ikke det værd. Altså, gør tingene op, så det her med uranudvinding, det var simpelthen for vigtigt et argument.
Lad os gå videre til et andet af de områder, som Siumut og Naleraq er blevet enige om, nemlig fiskeri. For på trods af uenigheder på fiskeområdet, så er de blevet enige om, at de vil tage fiskekvoter fra fiskere i EU. Hvordan har de to partier fundet hinanden på det her fiskeriområde?
Jamen, det er nok det store punkt, hvor IA og Naleraq sådan på papiret før forhandlingerne simpelthen så verden helt forskelligt. Naleraq er i virkeligheden de små fiskere og jollefiskers parti, og de går jo ind for en liberalisering af fiskerierhvervet i Grønland, og man skal sådan set have lov til nærmest at fiske lige så meget, man lyster. Og IA er i den helt anden grøft traditionelt i forhold til, at det er vigtigt at skabe et bæredygtigt fiskeri, også sådan så Grønland kan få det markat på sin fisk, når det skal sælges ud omkring i verden. Men der er det altså lykkedes at få enderne til at mødes i sådan et kompromis, hvor man blandt andet beslutter sig for at tage et opgør med de EU-fiskere, der fordi EU har kvoter, blandt andet hollandske fiskere osv., der fisker i grønlandske farvande, så har man sagt, hvis vi ligesom prøver at sige farvel til dem, så er der selvfølgelig flere fisk til os andre inden for rammerne af kvoterne.
Kan de godt bare det, altså tage EU-fiskekvoter tilbage til Grønland?
Det vil jeg sige, jeg er ikke ekspert på det felt, men det, der i hvert fald er interessant, og det, som jeg tror, de vil blive mødt med fra Bruxelles, det er, at EU hvert år støtter Grønland og det grønlandske uddannelsessystem med et større millionbeløb. Og der kunne jeg godt forestille mig, at man nede i Bruxelles og resten af EU nok vil rynke lidt på panden over den melding den anden vej i forhold til kvoterne. Men nu må vi se.
Mm. En anden ting, det vil gøre, handler om det her store selvstændighedsspørgsmål, og at man godt vil have flere politiske områder hjem til Grønland. Det er jo noget, de fleste partier i Grønland faktisk er enige om. Og et af de områder, de vil tage hjem her, det er fødevareområdet. Men det er kun et enkelt område, de ligesom spiller ud med i den her aftale.
Ja, nu skal man jo kunne kravle, før man kan gå, og man skal være parat, og man skal have setup'et i forhold til embedsmænd og så videre, til at kunne behandle det. Og ja, de starter med fødevareområdet, men man skal tænke på, at Grønland har ikke hjemtaget sagsområder siden 2009. Og alene det, man ligesom sætter meget konkret navn på, vi starter med fødevareområdet, og så skriver man også i aftalen, at der skal udarbejdes en plan for, hvilke sagsområder Grønland kan overtage, altså de næste i de kommende år. Så på den måde virker det i hvert fald sådan på skrift, og det står i aftalegrundlaget, som om, at nu vil man gerne sætte lidt mere fart på hjemtagningen, som jo har stået stille siden 12, og der starter man med helt oplagt med fødevareområdet, fordi fødevare både til vands og til lands er noget af det, som man virkelig vil satse på i Grønland i fremtiden.
Du startede med at sige, at de her to partier, de ligesom har været nødt til at indgå nogle kompromiser, fordi de måske er lidt langt fra hinanden, kan man sige. Hvordan er de to partier forskellige på selvstændighedsområdet?
Jamen, der står de på den måde, at IA vil gerne sælge selvstændighed på et tidspunkt, når Grønland ligesom blandt andet økonomisk og samfundsmæssigt osv. har infrastrukturen til det. Men hvor Naleraq er nok dem, der er i Grønlands politik, fortaler for selvstændighed hurtigst muligt. Og de talte op i valgkampen om sådan en simpelthen at indlede forhandlinger med Danmark om at indgå i sådan et, altså umiddelbart efter valget, indgå i forhandlinger med Danmark om sådan et free association samarbejde, som ville gøre, at man stadigvæk ville arbejde sammen, men Grønland ville ligesom kunne blive en selvstændig nation, men med hjælp fra fra storebror Danmark på nogle af de vigtigste områder. Så det er, at det IA kommer til at læne sig op af, det er den Alarak, som er de største fortalere for selvstændighed, og som virkelig finder sin base der, hvor IA's formand jo tidligere har sagt, at han synes, at Grønland skulle løsrive sig faktisk i år, i 2021, som jo er 300-året for missionæren Hans Edes ankomst til Grønland. Og der er det også værd at bemærke, at Nalaraks nummer to, Pile Broberg, har fået den vigtigste post som ansvarlig for udenrigsanliggender. Officielt hedder det ikke udenrigsminister, men ja, reelt er det jo Grønlands udenrigsminister, og det er jo ret interessant, at en mand, der er så stor fortaler for løsrivelse, nu bliver den mand, som skal repræsentere Grønland på verdensscenen, og blandt andet også sammen med Danmarks udenrigsminister Jeppe Kofod prøve at få sat det sidste punktum i den her arktiske strategi for kongeriget, som skal gælde de næste 10 år, og som har ladet vente på sig, der skulle have ligget klar i januar, men netop dels på grund af corona, men også fordi, at man er nødt til at mødes under seks øjne, altså den danske, færøske og grønlandske udenrigsminister, og ligesom få klappet nogle ting af for at få den her strategi landet, fordi Grønland og Færøerne begge to har fået, hvad skal man sige, større udenrigspolitisk selvtillid de seneste år, fordi de kan se, at de er blevet ombejlet kraftigt de senere år. Vi så det jo mest tydeligt med Donald Trumps købstilbud. Og der bliver det ret interessant at se om Kofod og Broberg, hvad de kan få landet. Så det er noget, man fra asiatisk plads og fra København nok kommer til at holde særligt øje med.
Mm.
Noget, der også er værd at bemærke fra set med danske og amerikanske udenlandske briller, det er en formulering til allersidst om, at i koalitionsgrundlaget, hvor de skriver, jeg citerer, vi vil understrege, at Grønland skal demilitariseres, og der ikke kan ske noget om os uden os. Og demilitarisering, det er i hvert fald ikke de tendenser, vi generelt ser i Arktis. Der er fra politisk hold og i politiske skåltaler stadigvæk en ambition om at fastholde Arktis som et lavspændingsområde, men der sker i hvert fald, det er helt tydeligt, især fra amerikansk og russisk side, en militær opbygning. Selvfølgelig er det slet ikke på niveau med dem, der husker den kolde krig eller andre ting, men der sker en langsom eskalering, og der bliver det interessant at se, hvordan de to ender kan komme til at mødes. Grønlandske regering vil demilitarisere Grønland. USA har nok lidt nogle andre planer. De har en gammel aftale fra 40'erne i hånden, der siger, at de kan sådan set gøre, hvad de vil i Grønland rent militært. De kan åbne og lukke alle de baser, de har lyst. Og i midten står Danmark og skal ligesom få enderne til at mødes. Og det er jo det danske forsvar, som udgør, altså beskytter Grønland rent militært. Det bliver ret interessant at se, fordi der stod den forrige regering på lidt mere, de var lidt mere afslappet omkring det her, og kunne godt se fornuften i, og havde ikke det store problem med amerikansk tilstedeværelse.
Jeg skal lige være sikker på demilitarisering altså af Grønland. Altså, er det at lukke af for, at amerikanerne skal ligesom have plads til at få flere fly eller flere baser ind? Eller, altså, hvad ligger der i demilitarisering?
Det er et godt spørgsmål, og det tror jeg, der er mange, der spørger sig om lige i øjeblikket, især i København og i Washington og rundt omkring. Hvad mener de egentlig? Og er det overhovedet realistisk? Fordi vi må jo bare erkende, at Grønland ligger et strategisk sindssygt vigtigt sted for USA. Altså grunden til, at Thulebasen ligger oppe i Nordvestgrønland, jamen det er jo, fordi det er den første radar, der vil opdage, hvis Kina, Nordkorea og Rusland måtte sende missiler afsted mod Nordamerika. Og det ligger bare lige der, hvor det ligger. Og derfor er det militært sindssygt interessant. Så jeg tror da, når den nye udenrigsansvarlige og den nye landsstyreformand, de aflægger første besøg i København, i Washington, Moskva, Beijing, hvor de nu tager hen, så tror jeg, at det er noget af det, der står på, som vil være nogle af de første spørgsmål, de får. Hvad mener I med den? Hvad mener I med den formulering? Og hvor bekymrede skal vi være?
Mm. Og hvad med fra dansk side? Altså nu taler du om Beijing og Washington. Det her demilitarisering, kan det betyde noget for Danmark?
Altså for Danmark er det jo lidt dobbeltsidigt, fordi dem, der leverer militær beskyttelse til Grønland i dag, det er jo selvfølgelig Danmark, fordi forsvarsområdet ikke er hjemtaget. Og det er jo sammen med udenrigsområdet de sidste områder, der vil blive hjemtaget, fordi så er de simpelthen ikke. Der står jo i grundloven, at det er Danmark, der kører udenrigspolitikken. Så hvis Grønland skal være helt selvstændig en dag, så er det jo selvfølgelig, at så en af de store hurdler, de skal finde ud af, hvordan de løser, det er jo at simpelthen suverænitetshåndhæve grønlandske farvand og luftrum og territorie. Med skibe og fly og helt det setup, som Danmark har i dag. Og der er ingen tvivl om, at man fra dansk side læner sig nok mere op af den opfattelse af verden, som Washington har, nemlig at man kan ikke undgå en stigende grad af militarisering i Arktis. Vi skal selvfølgelig forhindre, at det løber helt af sporet. Så jeg tror, der venter en opgave for den danske statsudenrigsminister og så videre på at forklare det grønlandske landsstyre, at sådan som verden ser ud geopolitisk, så er det meget fint, men det er nok ikke lige den vej, vi skal gå med demilitarisering.
Mm. Nu taler du om, at Washington og Moskva kommer til at interessere sig for den nye regeringspolitik. Hvad vil ellers være interessant for mig og måske andre lyttere at holde øje med i IA'en eller RAK's kommende politiske arbejde?
Så bliver det jo, at det her, det er kun anden gang i de 42-43 år, at siden indførelsen af Grønlands hjemmestyre i 1979, at det socialdemokratiske Siumut ikke sidder ved magten. Det har de gjort i alle år, undtagen 4 fra 9 til 13. Så det bliver interessant at se hele det her magtskifte, hvor Siumut, det store regerende parti, de ligesom bliver sat på bænken. Og om IA mod BEDE er i stand til ligesom at få de andre partier til at samarbejde og få genskabt et fornuftigt samarbejdsklima, fordi det gik lidt hårdt for sig i Grønlands politik, fordi Siumut i de andre partiers øjne trumlede henover. Så om han formår at skabe det brede samarbejde, som han ligger op til, det bliver ret interessant at se. Og at Grønland har fået sin yngste landsstyreformand nogensinde. Så ja, der bliver nok at holde øje med.
Dejligt. Tusind tak, fordi du var med, Andreas Krogh, redaktør på Altinget Arktis.
Det var slet.
Og tak, fordi du lyttede med. Hvis du vil læse flere nyheder om dansk og europæisk politik, så sker det inde på altinget.dk. Mit navn er Caroline Tranberg, og vi lyttes ved.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.